This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของอัครมหาเศรษฐีผู้มีเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองก็คือ Russian Oligarch กันต่อไปนะครับความเดิมในตอนที่แล้วคนรัสเซียเกลียดระบบการกินรวบที่ทรัพยากรในประเทศของเขานั้นอยู่ในมือของมหาเศรษฐีผู้มีคอนเนคชั่นทางการเมืองหรือที่เรียกกันว่าโอลิการ์คเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นพวกเขามีความหวังครับคือการหาผู้นำทางการเมืองสักคนหนึ่งที่เข้ามาจัดการกับระบบนี้และในที่สุดจุดเปลี่ยนนั้นก็มาในวันที่คนทั่วโลกนั้นกำลังเคาท์ดาวน์เข้าสู่มิลเลนเนียมหรือสหัสวรรษใหม่ในวันนั้นเอง31ธันวาคมของปีคริสตศักราช1999บอริสเยลซินผู้นำรัสเซียประกาศก้าวลงจากตำแหน่งแบบช็อกโลกไม่มีใครคาดคิดมาก่อนรวมถึงประกาศชื่อผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งของเขาว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีภายใต้การปกครองของเขาในฐานะที่เขาเป็นประธานาธิบดีชายคนนี้ว่ากันว่าเป็นคนที่ low profile ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่หลายคนทราบว่าเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตหรือว่า KGB และชายคนนั้นมีชื่อว่าวลาดิเมียร์ฟปูตินแน่นอนครับว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่เครมลินนั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับบรรดาโอลิการ์คหรือผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากการก้าวเข้ามาของปูตินแน่นอนจะต้องผ่านการเห็นชอบจากบรรดาโอลิการ์คซึ่งมีความหมายว่าได้เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาแล้วอย่างน้อยที่สุดให้ความเห็นว่าให้บอริสเยลซินแต่งตั้งวลาดิเมียร์ฟปูตินเป็นผู้นำสืบต่อจากเขาแต่วลาดิเมียร์ปูตินคนนี้ไม่เหมือนกับบอริสเยลซินหลังจากรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียได้ในเวลาไม่กี่เดือนหนึ่งในนโยบายที่เขามีการประกาศคือการกวาดล้างชนชั้นที่สร้างปัญหาให้กับสังคมรัสเซียปูตินใช้คำว่าชนชั้นกับบรรดาโอลิการ์คเพราะมีความหมายว่าสำหรับสังคมรัสเซียแล้วชนชั้นมีความหมายถึงการที่เป็นรากของบรรดาปัญหาความไม่เท่าเทียมทั้งหลายและนั่นมีความหมายว่าปากกระบอกปืนหันไปทางบรรดาโอลิการ์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากระดานนี้ปูตินได้2ชิ่งครับเพราะนอกจากการที่ได้รับคะแนนนิยมล้นหลามจากประชาชนเพราะว่าคนรัสเซียนั้นมีความทุกข์มากมายมหาศาลที่เห็นบรรดาโอลิการ์คกัดกินประเทศของเขาแต่อีกด้านหนึ่งทำให้บรรดาโอลิการ์คเหล่านั้นได้รู้ตัวครับว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างจริงๆแล้วโอลิการ์คมองว่ามันคือการตรวจแถวหรือการกำหนดกติกาใหม่ระหว่างเครมลินกับพวกเขาบรรดาโอลิการ์คกันด้วยนักวิชาการและสื่อต่างชาติจึงเรียกจุดเปลี่ยนนี้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างโอลิการ์คเวอร์ชัน 1.0 ไปสู่โอลิการ์คเวอร์ชัน 2.0 แน่นอนครับว่าบรรดาท่าทีโอลิการ์คแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวครับหนึ่งในโอลิการ์คซึ่งต้องบอกว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับวลาดิเมียร์ปูตินตั้งแต่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือมิคาอิล คอโดคอฟสกี้เจ้าของบริษัทน้ำมันยูคอสต์บริษัทน้ำมันใหญ่อันดับต้นๆของรัสเซียเขาเลือกที่จะขวางทางปูตินแต่ท้ายที่สุดเขาถูกปูตินนั้นตั้งข้อหาช่อโกงหลีกเลี่ยงภาษีและในปี2003จากเดิมที่เขามีทรัพย์สินถึง 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐร่ำรวยอันดับที่16ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เขาถูกจับเข้าคุกที่ไซบีเรียเป็นเวลา9ปีก่อนที่จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมให้มีการยืดเวลาในการจำคุกไปเป็น14ปีแต่หลังจากนั้นเขาได้รับการปลดปล่อยวางอยู่บนพื้นฐานของการมีทันบนโดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการเยอรมันโดยที่เขาได้รับการอนุญาตให้ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และลอนดอนในเวลาต่อมาและกลายมาเป็นโอลิการ์ครุ่น 1.0 ที่ตั้งป้อมวิพากษ์วิจารณ์วลาดิเมียร์ปูตินอย่างเผ็ดร้อนจากลอนดอนมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันนั้นกันด้วยสำหรับอีกหนึ่งคนครับบอริสเบเรซอฟสกี้โอลิการ์คหมายเลข1ก็คงจะไม่ผิดนักถ้าจะเรียกว่าเขาคือโอลิการ์คหมายเลขหนึ่งของบรรดาโอลิการ์ค 1.0 แน่นอนครับตัวเขาไม่พอใจปูตินอย่างมากที่มาเขย่าเกมใหม่ทั้งหมดและพยายามใช้ทุกช่องทางในการบั่นทอนเก้าอี้ของวลาดิเมียร์ปูตินจากการที่เขาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ ORT จึงใช้ช่องทางโทรทัศน์วิพากษ์วิจารณ์ปูตินอย่างเผ็ดร้อนตลอดมาไม่น่าต้องถามครับว่าแล้วที่สุดเขาโดนอะไรเพราะในที่สุดแล้วเมื่อภัยมาถึงตัวระหว่างคนที่มีแค่อำนาจทางเศรษฐกิจกับผู้มีอิทธิพลทางการเมืองใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้ที่สุดเมื่อรู้ว่าภัยมาถึงตัวแล้วบอริสเบเรซอฟสกี้หลีภัยการเมืองไปอยู่ที่อังกฤษ พร้อมกับเงินมหาศาลที่เขาฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์หรือธนาคารที่อังกฤษหรือกิจการมากมายหลากหลายที่เขาซื้อเอาไว้ที่อังกฤษด้วยมาถึงตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าทำไมอังกฤษดูเหมือนเป็นหลุมหลบภัยให้กับบรรดาโอลิการัสเซียมาโดยตลอดส่วนหนึ่งครับเพราะกติกาในการเข้าพำนักในอังกฤษสำหรับคนมีเงินดูแล้วรัดกุมน้อยกว่ากติกาในการเข้าสู่ EU หรือสหภาพยุโรปที่มีกฎกติกาที่มีความเข้มงวดมากกว่าดังนั้นครับจึงมีโอลิการ์จำนวนนับ10คนที่กลายเป็นผู้พำนักถาวรในอังกฤษจนบางคนเรียกลอนดอนว่า Moscow on Thames หรือ Moscow ซึ่งอยู่บนแม่น้ำเทมส์หรือบางคนเรียกว่าลอนดอนกราดเพราะนอกเหนือไปจากที่บุคคลเหล่านี้จะฝากเงินเอาไว้ที่ลอนดอนรวมถึงเข้าไปขอถิ่นฐานเป็นผู้พำนักที่ลอนดอนพวกเขายังได้ซื้อบริษัทและกิจการในอังกฤษจำนวนมากมายเพื่อให้อังกฤษนั้นเป็นหลังพิงที่ปลอดภัยให้กับตัวเขาอีกด้วยเมื่อพูดถึงลอนดอนกับรัสเซียคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงโอลิการ์คนนี้นั่นก็คือโรมันอับราโมวิชโรมันอับราโมวิชดังที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นโอลิการ์รุ่นที่2ครับที่เข้าไปใกล้ชิดกับเครมลินจากการได้รับคำแนะนำของบอริส เบริซอฟสกี้โรมันอับราโมวิชดูเหมือนจะเลือกเกมถูกต้องว่าควรที่จะเข้ากับกติกาใหม่และเลือกอัปเกรดตัวเองจากเวอร์ชั่น 1.0 เป็น 2.0เพราะเขามองว่าชีวิต 2.0 น่าจะดีกับเขามากกว่าตัวเขาเองแน่นอนครับได้รับแรงกดดันจากรุ่นพี่ที่ผลักดันเขาเข้าสู่วงการของโอลิการ์คอย่างเช่นบอริส เบริซอฟสกี้และควรที่จะสนิทสนมสามัคคีกันให้แน่นในการที่จะตอบโต้ปูตินแต่ที่สุดครับเขาเลือกที่จะแตกคอกับบอริส เบริซอฟสกี้และหันไปให้การสนับสนุนอยู่กับปูตินมากกว่าผนึกกำลังกับรุ่นพี่และหันมาต่อสู้กันกับปูตินซึ่งเขามองว่าเป็นทางที่มีความเสี่ยงมากกว่าสำหรับตัวเขาและปูตินรู้จักกันตั้งแต่สมัยที่ปูตินนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีบอริสเยลซินซึ่งในเวลานั้นทำให้เขาทั้งสองคนเริ่มรู้จักมักจิและรู้จักสไตล์ซึ่งกันและกันและการปรับตัวของอับราโมวิชในวันนั้นจนทำให้เวลานี้เขายังคงเป็นโอลิการ์คที่มีอิทธิพลอยู่ในเครมลินอีกด้วยสำหรับความขัดแย้งระหว่างโรมันอับราโมวิชและบอริส เบริซอฟสกี้ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆพวกเขาทั้งสองคนไปพบกันที่ลอนดอนในช่วงที่บอริส เบริซอฟสกี้นั้นโรยราเต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีเงินจำนวนมากมายแต่ชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาใช้ชีวิตที่อู้ฟู่จ้างบอดี้การ์ดราคาแพงมหาศาลนอกเหนือไปจากนี้ด้วยความเครียดแค้นที่มีต่อโรมันอับราโมวิชลูกน้องที่ตัวเองปั้นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเขาจึงได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับโรมันอับราโมวิชในข้อหาทรยศหักหลังเรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง 3,000 ล้านปอนด์ก่อนที่ศาลลอนดอนจะมีการยกฟ้องเพราะบอกว่าข้อกล่าวหานั้นเบาบางเกินไปมิได้มีหลักฐานใดๆที่สามารถพิสูจน์ได้ทำให้บอริส เบริซอฟสกี้จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินค่าทนายความให้กับโรมันอับราโมวิชเป็นจำนวนมหาศาลและนั่นเข้าสู่จุดอวสานของบอริส เบริซอฟสกี้โอลิการ์ครุ่นบุกเบิกเพราะไม่นานหลังจากนั้นเขาเสียชีวิตในบ้านที่ลอนดอนซึ่งจนวันนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกใครสั่งเก็บถึงแม้ว่าปูตินเองเบื้องต้นจะได้มีการประกาศว่าจะมีการทำลายชนชั้นโอลิการ์คแต่ในทางพฤตินัยเขาได้มีการเลือกคนสนิทของเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยที่เรียนด้วยกันก็ดีหรือครูสอนยูโดซึ่งเป็นเพื่อนของเขาในการเข้ามาเป็นโอลิการ์ครุ่นใหม่ว่าง่ายๆตัวระบบตัวเครือข่ายโยงใหญ่เรื่องของอิทธิพลนั้นยังคงมีอยู่กันด้วยสำหรับบรรดาโอลิการ์ค 2.0 ครับก็จะพบว่ามีชื่อเดิมอยู่หลายชื่อแม้จะเป็นโรมันอับราโมวิชเป็นต้นมิเคลฟรีดมันวลาดิเมียโปตานินเปียตอร์อาเวนวิตาลีมาร์กินแต่ก็จะมีชื่อใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นมามากมายอเล็กซานเดอร์อับราโมฟโอเล็กเดริปัสกามิคาอิลโปโครอฟอาลิชาอุชมานอฟแฮร์มันคานวิกเตอร์เวกเซลสเบกเลโอนิดมิเคลเซนวากิตอเล็กเปรอฟเป็นต้นดังจะพบว่าบรรดาโอลิการ์ค 1.0 ซึ่งเป็นนายแบงค์ใหญ่ยังคงสามารถปรับตัวได้ดีเข้ากับเวอร์ชั่น 2.0 กันด้วยในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศที่ครั้งหนึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการปฏิวัติสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้มีการเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบมาหลายทศวรรษพยายามที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหาระบอบใหม่ๆที่ลงตัวแต่ท้ายที่สุดพวกเขากลับมีชะตาที่พลิกผันและกลายเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีโจทย์ที่มีความท้าทายต้องมาปรับแ นั่นคือปัญหาเรื่องของการกระจายรายได้ความมั่งคั่งที่ก็ไม่รู้ว่าที่สุดแล้วพวกเขาจะแก้ไขให้มันดำรงคงอยู่ไปสู่สังคมที่ครั้งหนึ่งพวกเขามองเป็นอุดมคติหรือท้ายที่สุดพวกเขาจะอยู่ในรูปแบบที่มีชนชั้นโอลิการ์คอยู่ในสังคมต่อไป
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears